Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la 21 de marto 2019. Post la pastista instruo pri la patronia pasinte semaine, hodiau la papo eniris en la kernon de la meditoi pri la meso, la sacramenta comunio. La mirindagio de la comunio estas giuste che ni farigias tio cion ni ricevas. Francisco cerpis inspiron la unua tago della printempo, hodiau en la boreala hemisfero. Li faris comparon inter la arboi kiwi floras kai la cristana vivo. Kiel la plantoi, la cristana vivo por flori besonas radicoin, kai la radico estas Jesuo. Neniam, admonis la papo, tranciu la radicoin cun li. La plantoi, por burgioni, besonas ancau acvumadon. Se vi ne acvumas vian vivon per la pregiado kai la sacramentoi, ciu vi havos cristana in floroin, ne, char la pregiado kai la sacramentoi acvumas la radicoin, kai nia vivo floras. La Eucaristio, daurigis Francisco, igas nin fortai, por doni fructoin, floroin de bonai faroi, por vivi kiel cristanoi, memorigante che, quancam estas ni kiui processie iras alla comunio, en la realagio Cristo venas rencontren al ni, porigi nin similai alla li. Ci concerne, facte, Sancta Augusteno, scribis che li auscultis Christon diri alla li, vi estos transformita de mi. Cae la comunio ne nur deturnas la homon e la egoismoi, sed cunigas lin al ciui ciui estas uno afero cun la signoro. Poste la papo evidentigis quelcain essenzain elementoin dum la ricevo della comunio. Nia respondo amen alla vortoi la corpo de Cristo, signifas nian malfermigion alla transformiga povo della grazzo de Dio. Post la comunio, por gardi en la coro la ricevita na donazon, nin helpas la silento, la silenta pregiado. Pli longighi io metteti un momenton de silento, parolante cun Jesuo en la coro, multe helpas nin, sam kiel chanti psalmon au himnon, kiwi helpas nin esti cun la signoro. Nutratai per la pano de vivo, diris Francisco, ni farigias vivanta eucaristio, ni farigias tio kion ni ricevis. Secve Francisco substrecis che la ecclesio tre desiras ancau che la fideluloi ricevu la corpona della signoro per hostioi consecritai dum la sama meso, cae che la signo della eucaristia banchedo esprimigias pli clare se la comunion oni ricevas sub la du eucaristiai formoi, quancam sciante che la cattolica doctrino instruas che ancau per unu sola formo oni ricevas la tutan Jesuon. Post citiu persona pregio, finis la papo, estas la fina pregio della meso. Per gi, la pastro dankas Dion, char li igis nin partoprenantoi en la sancta banchedo. Dum la saluto il papo annonsis che ocase della venonta monda renconto della familioi li iros al Dublino en la tago in dudecvinan cae dudecsesan de venonta monato Augusto. Mi dankas ec de nun, li diris, la civila in autoritatulo in la episcopoin, la episcopon de Dublino, cae ciuin ciui cun laboras por la pretigo de citiu voyaggio. Inter la faritai salutoi estis tiui alla familianoi de la italai falintoi dum pazzo misioi en la mondo. Salutante la partoprenantoin en la cunveno por la familianoi de la soldatoi falintai dum la pazzo misioi, Papo Francisco definis ilin heroi, heroi de la patruio cae heroi de la homaro. Pliai informoi pri Papo Francisco, aperis en la libro vendeioi de la tuta mondo Dio estas iuna, libro interviuo de Papo Francisco, publicigita ocase de la monda tago de la iunularo, cion oni solenos venontana dimancion, la palmo dimancio, en la diocesoi de la tuta mondo. En la libro la Papo sin adresas alla geiunului, en cae extra la ecclesio, per sincera, curagia cae intima dialogo, construante ponton inter la malnovai cae novai generazioi por la rinnovigio della nun epoca sozio. Papo Francisco acceptis la resignon de Monsignoro Dario Edoardo Viganò, prefecto della secretarieio por la comunicado. Li restas en la administro faco kiel assessoro. Gis la nomumo della nova prefecto, la secretarieion gvidos la secretario della sama administro faco, Monsignoro Lucio Adrian Ruiz. Post niai lastai rencontigioi, cae post longa medito, cae attenta pripenso pri la motivoi de via peto, plenumi retropassion, ella la recta respondezzo pri la administro faco, scribis la papo al monsignoro Viganò, mi respectas viana decidon, cae mi acceptas, ne sen iui penoi, la demisigion. Mi petas al vi, daurigas Papo Francisco, daure restice la administro faco, por povi doni vian homan cae profesian contribuon alla nova prefecto della secretarieio por la comunicado, por la reformo proiecto, cium volis la consilio della cardinaloi, de mi approbita cae regule cum dividita. Reformo ciu iam nun atingis la finan fason, cun la baldaua eniro della giornalo Osservatore Romano interne della unusola comunica sistemo della Sancta Seggio. La granda sin de Vigo, dum citiu iaroi en la nova administro faco, per la stilo de mem dispona confrontigio cae obeemo ciun vi capablis el montri cela cun laborantoi cae cun la organizagioi della Roma Curio, finas Papo Francisco, igis evidente, ciel la reformo della Ecclesio ne estas antaucio problemo de organigramoi, sed pli al preno de spirito de servado. Dum mi dankas vin pro la humilezzo cae profunda ecclesia sento, volonte mi benas vin cae mi confidas vin al Maria. Sia flanche, Monsignoro Dario Viganò motivigis sian resignon en lettero alla Papo, en ciu li clarigis che dum la lastai tagoi levigis multai polemicoi primia agado, ciui, trans intensoi, malstabiligas la complican cae grandan laboron por la reformo, ciun vi donis al mi iunie de 2015, cae ciu nun, danca la contribuo de multegai comoi ec de la laborantoi, atingas la finan fason. Papo Francisco nomumis apostola administranto de diocezo Formosa in Brasilo, Monsignoron Paul Mendes Peixoto, episcopo de Uberaba. La decido estis alprenita post la arresto della episcopo de Formosa, José Ronaldo Ribeiro, de lia generala vicario cae de aliai quar pastroi, ciui accusitai pri corruptado cae associgio por crimado. L'aula loca gazetaro, ili estas accusitai pri forpreno de almenau 600.000 usona i dolaroi e la donazzoi della fideluloi, cae pri ilia uso por ne religiai celoi. La nazia conferenzo della episcopoi de Brasilo, en noto, esprimas solidarezzon alla episcopo cae alla fideluloi della diocezo, memorigante alla episcopo che la iustezzo estas confido plena sin allaso alla misericorda volo de Dio. La veron pri la occasintagioi, oni legas plie en la noto, oni devas constati cun iustezzo cae travideblezzo, por la bono della loca Ecclesio. Fine la noto invitas ciu in fidelulo in della Ecclesio resti unuigita in pregiado, cae esti autenticai attestantoi della Evangelio. Por la quara foio dum quin iaroi de papado, Francisco electis mallibereion por la rito della piedo lavado. En la Sancta Jaudo, la 29 de marto post tag mese, li iros al Roma mallibereio Regina Celi por la celebro della Sancta Meso della Vespermangio della Signoro. Dum la visito ocasos rencontigio cun la malsana i malliberuloi en la flegheio. Meso cun la rito della lavado della piedoi de 12 malliberuloi. Rencontro cun quelcai malliberuloi della oca sezio. Tio cun pli rigora controlado. La visito della Papo, sam kiel ocasis dum la pasinta iarei mesoi della Vespermangio della Signoro en la Malla Libereioi, havos tre privatan caracterison. Solenigas hodiau la 21 de marto la 13 mondatago della Dovna Sindromo. Por ocase la Papo publicigis ienan twitteran messagion. Neniu povas esti forapartigita, char ni ciui estas vundeblai. Ciu el ni estas tresoro, ciun Dio crescigas lausia maniero. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.